Азат Сұхбат Eşittirişi, мен Сәрвар Усман, бұл Азатлык Радиосы. Бүгінгі сұхбатдашымыз фарғаналық блогер Бахадырхан Элібаев. Бахадыр, ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам. Бүгін 13 май Әндіжан фажиасы 100 бергеніге мана 15 жыл толды. Бұндан 15 жыл алдын, сіз шу 24-25 жаштардагы жигитсіз, доғры ма?
Доғры, әке, доғры. Үйленмеген едім.
Uylanmagan katta yigitu, lekin hozirgi bloger emas ediz, ijtimoiy siyosiy ma'noda hali bo'z bola ediz desak ham bo'ladi, yoki ancha faolmidiz o'shanda ham?
Endi u paytlarda men o'zim bir ikkita gazetalar chiqarib yopilib ketgan edi, yaxshigina jurnalistlar orasida tanilgan edim.
Keling eslaylik, siz o'shanda Andijon voqeasini kimdan, qayerdan, qay ko'rinishda, qay shaklda eshitgansiz?
Endi u voqealar o'sha paytda internetlarda ham chiqib ketgan edi. Keyin o'zim ham vodiydanman, Andijon bizdan uzoq emas. Andijondagi voqealar nima bo'layotganini eshitganmiz. Bundan oldin esa ba'zi hamkasblar, do'stlar bilan gaplashib turganimizda, esingizda bo'lsa, voqealardan oldin Qirg'izistonda mojarolar bo'layotgan edi.
Mart inqilobidan keyingi davrlarda, endi mart inqilobi o'shanda 24 martda bo'lsa 2005 yil. Oradan bir oy, ikki oy,
yarim
oy o'tgan vaqt.
Ikki oy o'tdi. O'zimizcha endi yoshlar analiz qilib 9-11 voqealardan keyin Amerikadagi qo'sh binolar qulagandan keyin Afg'oniston voqealari keyin sekin yo'q masalalari ko'tarilib ketdi. 2003da xabaringiz bor, Liviyalar bo'lib ketdi. Ya'ni bitta joy olishdi, sekin o'sha maydon bitta-bitta boshqa davlatlar bilan demokratiya shuori ostida ketdi. Va biz o'zimiz o'rtoqlar o'sha paytda endi xom bo'lganmiz, ko'p narsani, katta umidlarni tushunmaganmiz. Tahlil qilish jarayonida Qirg'izistonda boshlandi. Bilasiz, o'sha paytlarda Qirg'iziston demokratiya oroli degan laqabni olgan edi, yaxshi ma'noda. U yerda boshlangan ham o'tish ehtimoli bo'lishi mumkin degan farazlar bor edi va 1.5 oy o'tmasdan bizda boshlanib ketdi. Demokratiya orolchasida sodir bo'layotgan notinchlikni bir ta'siri sekin O'zbekistonga ham yuqishi mumkin degan xavotirdan keyin yuqdi ham deb o'yladik biz.
Bu xabardan paydo bo'lgan hislar. Birinchi xabar qanday shaklda kelgan? Qanday kelgan?
Birinchi xabar esingizda bo'lsa, tadbirkorlar bor edi. Keyin 23-da diniy e'tiqodga ko'ra ozodlikdan mahrum qilinganlar ham bor edi u paytda, esingizda bo'lsa. Keyin ular o'shalarni sudi masalasida biz buni o'sha paytdagi man biz deb butun yoshlarni gapirmayapman. Men va atrofimda 3-4 ta do'stlarim ham fikrlarimni aytyapman.
O'sha sudlardan Andijonda ketayotgan tadbirkorlar ustidan Andijonda ketayotgan sudlardan xabaringiz bor edi sizga, ha?
Ha, xabarim bor edi meni. Ha, kuzatib borardim.
Jurnalist sifatida kuzatganmisiz yoki
jurnalist sifatida kuzatib borardim men uni. Nima bo'layotganini, endi mamlakatda nima bo'layotganini kuzatamiz-ku. Kuzatib borardim u o'sha hatto rasmi ham hozir ko'zimning oldida o'sha sud binosi oldida o'tirgan hijobli ayollar bir e'tiroz sifatida jimgina o'tirgan ayollarni o'sha paytda hozir eslayman.
Bizdan eshitganmisiz, ozodlikdan eshitganmisiz o'sha
balki ozodlikdan o'qigandirman, ha, balki
chunki mamlakat ichida bu haqda gapirilganmi?
Yo'q, to'ppa-to'g'ri, u mamlakat ichida bu narsalar gapirilmaydi. Keyin yana boshqa sayt bilmayman, hozir esimda yo'q, ishqilib internetda o'qiganman, balki sizlarni saytlaringizdan o'qigandirman, balki Fergana.ru'dandir, balki BBC'dan o'qigandirman. Hozir men mandani aniq aytolmayman, aytishim mumkin bo'lgani internet tarmog'ida o'qiganman, boxabar bo'lganman bu voqeada. Keyinchalik endi voqea sodir bo'ldi, bir kundan keyin haligi otishmalar bo'ldi, keyin yomg'ir yoqqani ikki kun ularni to'plab qo'yvorishganlari, keyin sekin xabarlar oqib kelaverdi. Endi ijtimoiy tarmoq bo'lmasa ham, agar siz yaxshi eslaysiz, pochtalarda email pochtalarda guruhlar bor edi. Guruh tuzsa bo'lardi. Keyinchalik ana Narod.ru degan nimalar bo'lardi. Ijtimoiy bir forumlar bo'lardi, bilsangiz. Agar yoki Mail.ru da agent degan nimalar bor edi. O'sha paytlarda bunaqa Facebook nimalar Twitter'lar, anakrasiler buna gelip kayıtlar.
Agent deganidan foydalanganmas manu, lekin shunaqa bo'lganini bilaman.
Mail agent bo'lardi, o'sha yerda ham savob shestra tushsa bo'lardi. Mana shunaqa ko'rinishdagi haligi Yahoo, Mail.ru'larni ostida savob shestralar guruhlar bor edi. Ashu guruhlarda fikr almashishlar bo'lardi o'sha paytda. Ham fikr topish mumkin edi. O'shalar orqali ham rasmlar kelardi. Mana bunday bo'lyapti. Mana bu voqealar bo'layapti. Kimsizlar asosiy manba sizlar bo'lgansizlar shu payt. To'g'ri kirish juda oson emas edi. Anonymizer har xil surfing yo'llari bilan sizlarga kirib, proxy serverlar orqali sizlar kirib o'qib turardik.
Rasmlar dedingiz. Qaysi surat, qanday surat sizni esingizda qolgan?
Mana bu o'sha paytda Oxumboyev teatri adashmasam, yonayotgani, tom yonayotgani, odamlarni yig'ilgani, maydonda turgani, avtomat ushlab olganlar.
Avtomat ushlab olgan kimlar?
Bilmayman endi odamlar endi. U harbiylar emas.
Harbiylar emas. Harbiy emas odam avtomat ushlab turgan ekan, siz mana hozir ham bilmayman deyapsiz. Kim deb o'ylagansiz o'sha odamni?
Men o'sha odamni keyinchalik buni Facebookdagi sahifamda ancha yil oldin buni post ham qo'yganman, o'sha rasmni topib qo'yib. Bu odamlarga avtomatni kim bergan? Hukumatmi yoki ular rostdan ham tashqaridan kirib kelganlarmi degan savolni berganman. Bu yerdan ancha muhokamalar ham ketgan.
Savolimga javob oldim. Keling, bu savolga javob izlaganingiz, topdingizmi yo'qmi sal keyinroq gaplashaylik. Yana o'sha kunlarga qaytaylik. Siz mana otishmalar, o'lganlar haqida gapirdingiz, otishmalar haqida gapirdingiz. Mana shu gaplarni eshitar ekansiz, ma'lumotlarni olar ekansiz, nimani o'ylagansiz?
Men birinchi navbatda endi bu o'zimni dunyoqarashim, ular mana shu tadbirkorlarga bo'layotgan bosimdan e'tiroz bildirib chiqishgan deb o'ylaganman. Lekin xabaringiz bo'lsa, adashmasam 98 yoki 99 yil mamlakatda hammadan qurollar yig'ib olinib, o'quvchilar ro'yxatga olingan. Keyin u yerda qurol paydo bo'ldi. U rasmlardan birida qurolni ko'rgandan keyin ular e'tiroz qiladigan odamlar emas, ular boshqa odamlar bo'lishi mumkin degan xayol keldi. Lekin birinchi fikrim mana shu tadbirkorlarga, keyin 23 ta savdogarga bo'layotgan bosimdan, tazyiqdan va hokazo noqonuniy ishlarga e'tiroz sifatida chiqishdi deb o'ylaganman.
O'sha paytda.
O'sha paytda birinchi axborot menda shunday bo'lgan.
Keyinchalik
vaqt o'tib, o'zgarib boravergan.
Qaysi tomonga o'zgarib ketdi o'sha fikrlaringiz mana bugunga kelib?
Mana endi inson huquqlarida ancha tajribalar, darslar, kitoblar o'qigandan keyin men davlatga savolim ko'payib bordi. Nega degan savol. Misol uchun, bilasiz, tinch namoyishni to'xtatish yoki tarqatish usullari ko'p. Nega ular tadburustdan jangovar o'qlarni ishga solishdi? Nega ular suv tarqatishdi, foydalanishmadi yoki dubinkalardaligi mana televizorlarda ko'ramiz, ommani tarqatishdi, rezina tayoqlar bilan urib-urib tarqatishdi. O'limdan ko'ra, tamom o'lib yo'qolib ketgandan ko'ra, ko'karsa ham har xil tirik qolardi. Yoki rezinka o'qlar bo'lar ekan, ko'zdan yosh chiqaradigan gaz bo'lar ekan. Nega davlat mana shu usullar, mana bir qator usullarni sanadi. Foydalanmay, to'g'ridan to'g'ri birinchi jangovar o'qlardan foydalandi. Balki ming tashqaridan 300 turist odam kirgan taqdirda ham ichkarida minglab odam bor edi. Unga tegmasa o'zimizga tegardi-yu. Ixtiyotini qilmabdi-da degan ko'p savollar paydo bo'ldi. Hali vaqt o'tgan sari nima uchun shunday bo'ldi?
Bugun ham shu savollar sizni qiynaydimi?
Bugun ham qiynaydi. Mana o'tgan yili oxiri Svetlana Artikova ozgina bo'lsa ham ishora berdilar, shunaqa davlatni aybi bor ekanligini tan olishdi. Mana shu narsa ana sekin endi buyog'i chiqarkan, ko'rarkanmiz. U yerda minglab odamlar o'lganiga sekin kimdir hisob berar ekan degan umid bor edi, lekin bu ham jiddiy cho'zilib ketib qolyapti, hayronman.
Xo'p, mana endi boyagi surat masalasiga qaytamiz. Facebookda post qo'yganman dedingiz-ku boya.
Ha.
Ana o'sha surat sizni shubhaga solmaydimi? Shu savollarni qo'yar ekansiz. Shu savollarni qo'yishingizga o'sha surat qo'lida avtomat ko'tarib turgan formasiz yigitni surati xalaqit bermaydimi sizga?
Yo'q, endi bunday edi, men u yerda bo'lmaganimdan keyin har qanday birinchi suratga bilasiz, birinchi olingan axborot ongini 70% egallaydi. Men unga ishonganman. Mana bu suratni qo'yib, mana bu odamga qurolni kim berdi? Deb savol berganman. Hukumat berib, sababash usulda qandaydir usulda foydalanganmi yoki ular tashqaridan kirib kelganmi? Chunki u suratdagi kostyumda edi. Mayda esa bizda kostyumda yurmaydi oddiy odam. Futbolkada yuradi.
Suratni fake deb o'ylaysiz. Shundaymi?
Yo'q, men fake deb o'ylamayman suratni.
Ha, fake demi, unda nima deb o'ylaysiz? Nimaga shubha bildiryapsiz unda?
Yo'q, men shubha bildirmayapman. Faqat men quroliga shubha bildiryapman.
Qurolning qurol ekanligiga shubha bildiryapsizmi yoki tushunmadim?
Yo'q, qurol. Qarang, qurolni mana tadbirkor aytdikki, qarang, tushunishlarga harakat qilaylik bir-birimizga. Tadbirkorga zulm bo'lyapti. Noqonuniy sud bo'lyapti, mulki tortib olinyapti va hokazo ishlar bo'lyapti. Birinchi o'ylaganim, ularni yaqinlari tirikchilikdan qolgandan keyin e'tiroz bildirishga haqli. Chiqyapti namoyishga. Endi hali aytdim, aholida qurol yo'q edi. E'tirozga chiqadigan odam qurol bilan chiqmaydi. To'g haqni talab qilayotgan odam qurol bilan chiqmaydi. Endi ana shularning orasida ikkitasi qurolni ko'rganimdan keyin bulardan paydo bo'ldi. Bu qurollarni nima kim berdi degan savol menga tug'iladi, aka.
Hozir ham bormi shu savol?
Hozir ham bor, chunki boshqa yana bir manbadan kelgan, endi u qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmayman. Manbadan olingan bo'lsa, ular Qirg'izistondan kirib kelishgan, hujum qilishgan, qamoqxonaga, boshqa joylarga davlat tashkilotlariga hujum qilishgan. 1300-400 bilmayman, 500 ta odam, bilmayman aniq sonini.
Rasmiy versiya shundoq.
Ha, aytaman, o'shancha uni qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmayman, shunaqa manbada shunaqa axborot ham o'qiganman deydi. Ular kirib bostirib olib, keyin hammani bizda bilan bittasi xuroz o'shtirib qo'ysa ham 2 kishi atrofida 20 kishi yig'iladi. Endi 300 ta odam taqa-taqa tursa atrofida minglab odam yig'ilishi tabiiy. Mana bu variant ham bor. Tushunyapsizmi?
Tushunyapman.
Endi bu xalqaro buna paytda xalqaro darajadagi bir tashkilotlar, odamlar, rasmiylar yoki kerak bo'lsa xalqaro davlatlar aralashib, xolis bizga aniq bir yechim yoki aniq bir xulosani, aniq bir ishlarni tushuntirib bermasa, biz har xil tomonga yo'g'alab ketaveramiz. Nima bo'lganmikin, nima bo'lganmikin, yana unda qurol bor ekan, u qatta oldikin, degan hali mavhum tushunchalar yuraveradi.
O'z vaqtida xalqaro jamoatchilik shunday tekshiruv o'tkazishni taklif qilgan, lekin Karimov hukumati ko'nmagan.
To'g'ri.
Hali ham o'tkazish mumkin. Hozir ham o'tkazish mumkin.
Kerak ba'zilar
shunday tekshiruv o'tkazilishi, xalqaro tekshiruv o'tkazilishi kerak deb o'ylaysizmi?
Ha, o'ylayman.
Nima uchun kerak bunday tekshiruv?
Aka, u anjonliklar bizning jigarlarimiz. Hozir mana siz aytyapsiz-ku, o'lgan odam ham mingta emas, bitta odam o'lsa ham, uni orqasida ikkita bolasi bor. 5 yashar bo'lsa, hozir 20 yashar bo'ldi. U bilish kerak otasi nima uchun o'lganini. Nima uchun uni otasi, onasi yoki bobosi, amakisi unga aytish kerak, san nima bo'ldi deb. Agar davlat aybi bo'lsa, kechirasan bolam, men seni yetim qilib qo'ydim deb kerak bo'lsa, endi hozir otasini qaytarib olib kela olmaydi-yu, bir kompensatsiyami, qandaydir zararmi, endi uni to'lash kerak uni. Bo'yniga olib uzr so'rash kerak u xalqdan. U biz tepaga u xalqni otishi uchun emas, xohlagan paytda bespredel o'ldirib yuborish uchun emas, bizni adolatli boshqarish uchun qo'yganmiz. Endi xato qilgan bo'lsa, tan olib, kechirasan bolam, o'sha paytda men tezoblik qildim, aqlim ishlamay qolgan ekan. Uzr, nima qilsam meni kechirasan? Deb undan uzr so'rash kerak. Mana shuning uchun ham kerak deyman. Siz endi kerak nimaga undaysiz deyapsiz. Kerakda, kerak.
Yo'q, meni ishim so'rashda, shuning uchun so'rayapman. Xo'p.
Ha, uzr, men o'zim uchun.
Endi qarangda, mana boya Svetlana Ortikovani gapini, senator Svetlana Ortikovani gapini esladingiz. Bu shunchaki keyingi 1-2 yilda paydo bo'lgan yumshoqroq muhitni hosilimi bunday bayonot nomutanosib kuch ishlatilgan degan gapni aytdi-da Svetlana Ortikova. Yoki rasmiy Toshkentni pozitsiyasini translyatsiyasimi bu?
Endi bu bilasiz, hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham PR degan so'z juda urfga kirdi. Bu davlatni imijini oshirish uchun juda kerakli bo'lgan bir gaplardan biri deb o'ylayman. Çünkü halkara maydan ikinci prezident kelgandan keyin bizim mamlakatga qariydi. Qani qanday ish olib boradi? Va o'sha savollarning orasida ularda ham anjom masalasi turgan bo'lishi mumkin qayerdadir shu savollar qatorida. Anjom masalasini nima qilamiz? Rasmiy Toshkent deb savol berib qolishi mumkin. U o'sha savollar bo'lishi mumkinligiga signal berib qo'yadi. Ya'ni bu yerda ozgina bo'lsa ham aybimiz bor degandek qildi. Ya'ni O'zbekiston o'zgargan, ya'ni aybini biroz o'zi ham tan ola oladi degan bir xabarni, messejni jo'natdi. Lekin bu xabar piar uchunmikin yoki rostdanmi? Buni endi qachonki to'liq tekshiruvlar bo'lsa, keyin bilan agar bo'lmasa, bu tekshiruvlar o'tkazilishiga ruxsat berilmasa, o'sha paytda bir ochko uchun gapirib qo'yishgan ekan deyishga manda asos bo'ladi.
Ha, endi A aytildi, B va G aytiladimi, yo'qmi, shunga qarab hal qilamiz deng. Xo'p. Endi qarangda, o'sha voqealardan keyin rasmiy Toshkent butun aybni o'sha akramiylar degan guruhga tashladi. Siz ishonasizmi? Chindan ham shunday guruh bo'lganiga va shunchaki bir tadbirkorlar emas, balki o'sha akramiylar deyiladigan bir sektani ig'vosi bo'lganiga ishonasizmi?
Ig'vo desak bo'lmaydi-yu, targ'ibot desak, ha,
Provokatsiya degan
ishonaman.
so'zni ishlataylik bo'lmasa.
Ha, ishonaman shunga. Rostdan ham akromiylar bo'lganiga, tadbirkorlar bo'lganiga ishonaman, shu Akram Yo'ldoshev kitoblariga. Chunki buni ishonishimga manda o'zimga sabab bor. Mana siz Ruhiddin Komilov degan advokatni bilasiz. Keyinchalik 2006-2007'lerde Toshkentda inson huquqlari tashkilotiga a'zo bo'lib kirib, Surat Ikrom bilan ishlab yurganda Ruhiddin aka bilan tanishganmiz, advokat bilan. Va men o'zimdagi bor savolni baribir berishim kerak edi kimgadir. U advokat esa qamoqxonalarga kirib yoki o'sha diniy e'tiqodiga ko'ra ozodlikdan mahrum qilinganlarni himoyasida ular bilan ish olib bor, bevosita ish olib borgan advokatlardan biri bo'lgani uchun so'raganman rostdan. Ular bormi? Ular bo'lsa farqi nima boshqalardan? Man tushunmayman u vaho deysa ki, manimcha hammasi xudo yo'lida bir toat ibodatini qilgan odamlar deyman desam, ha, u bor ekan, ular shunaqa puldor ekan ular. Pul bilan ko'p narsani hal qilishga o'rgangan bir yo'nalishmi deymizmi, oqim deymiz, shunaqa ekan deb aytishgan.
Bas shunday bo'lgan ekan. Siz mana bugun nima deb qanday hisoblaysiz? Andijon fojiasi, o'sha 15 yil oldingi Andijon fojiasining asosiy triggeri, asosiy qo'zg'atuvchisi o'sha akromiylar bo'lgan deb ishonasizmi? Yoki xalq bilan ishlashni, xalqni protestlariga qanday javob berishni bilmagan noshud hukumatni aybi bo'lgan degan ishonchdamisiz? Qaysi biri?
Har qanday norozilikda bu davlatni roli va aybi bo'ladi. Agar u o'sha akromiy deymizmi, o'sha savdogarlar deymizmi, anjon voqeada bevosita ishtirok etganlarni e'tiroziga sabab bo'lmaganida edi, mana shu ishlar bo'lmasdi. Balki u tashqaridan keladimi, ichkaridan chiqadimi, ular baribir qandaydir bosim va zulmga qarshi isyon qilishdi. Demak, zulm bo'lgan ekanda, bo'lgan ekan emas, bo'lganini bilamiz-da. Zulm hozirgacha bo'lyapti-yu, bilamiz-ku. Faqat uni darajasi o'zgargan xolos. Ayrim narsalarda yengillik berildi, ko'p narsalarda ayrimmas, ko'p narsalarda. Lekin yana ko'p narsalar bu yerda qolyapti, navbatini kutib.
Masalan, zulm hozirgacha davom etyapti der ekansiz, men buni aniqlashtirmasligimni imkonsiz.
To'g'ri, to'g'ri, mana endi qarang. Mana sinoslar bo'ldi, to'g'rimi?
Xo'sh.
Sinos bo'ldi. Kompensatsiya berilgan yo'q. Tadbirkorlar kompensatsiyasiz turibdi. Bu unga bo'lgan zulmmi? Har bir haqsizlik zulmku. Vaqtida berib. Misol uchun uylar buzildi, tupalanglarni ko'tardi jurnalistlar, boshqalar. Hokimlar kechirimni so'rayapti. Lekin bu yerda kompensatsiyasiz qolib ketyapti yubordi. Uysiz boshpanasiz, videolar chiqaryapmiz.
Ishtonlilarga hanuz kompensatsiya to'lanmadimi?
Buni endi to'lanmadi desa ham bo'lmaydi, to'landi desa ham bo'lmaydi. Chunki bir qismiga to'langan, bir qismiga to'lanmagan. Tadbirkorlarga ko'piga to'lanmagan. Bu uni biznesiga daxl qilishku, uni xususiy mulk, konsession huquqqa daxl qilishku. Alternativ bir narsa taqdim qilmasa, mana uchko'prikda hokimi qarang, boshqasi oralar, bular zulmku axir. Sardobani ko'ring, Qashqadaryoni, mana Shohimardonni ko'ring, Buxoroda tom uchib ketganlarni ko'ring, joyida tezda uni hal qilish kerak. U issiq joyda o'tirib hatto uysiz qolganlarni o'ylamaydimi axir? Ehson qil, xalqni tadbirkorlardan ehson qil, ehson qil qilyapti. Andijon hokimi qarang, $200 yallachilarga berayotibdi. Bu masxara emasmi aka? Bular hammasi xalqqa bo'lgan zulmku.
Andijon fojiasi yuz berganiga 15 yil to'lish arafasida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'yinchi qizlarga $200 tarqatdi.
500 millioni ham bor.
500 millioni endi uni byudjetdan ajratsa kerak.
Ha. Motamda yallachilarga pul berish, ajoyib.
Endi Karimov davridagi o'sha Andijon fojiasiga sabab bo'lgan zulm biroz yumshagan, lekin hanuz davom etyapti dedingiz, ha? Va dalillar ham keltirgan bo'ldingiz. Yana takrorlanish xavfi yo'q emasmi o'shanga o'xshagan voqealarni?
Endi hozirgina bir soat oldin ko'rdim Surxondaryoda Boysunda bozorni sinosi masalasini. Agar bunaqa muntazam bo'laversa, oxiri nima qurbaqayam vaqt duvoradi deyishadi-yu. Qurbaqayam vaqt deydi. Endi biz qurbaqa mastirmiz. Bunaqa buni to'xtatish kerak-da bu ishni. Prezidenti o'zi aytdi, Xudo aytyapti dedi, ko'zingni och bandam deyapti. Endi faqat bizimiz amaldorlar, mana shu ikki joydagi rahbarlar, hokimlar hammasi ko'zini ochish kerakda endi. Qachongacha duvoradi-da har qanday odam ham. Qachongacha deydi. Gapirib fikrini bildirgani uchun 15 sutkalar olib kaltalab qo'yib yuborishdi. Shu bilan u odam gapirsa gapiradi, bo'lmasa boray deb Rossiyaga chiqib ketadi, boshqa joyga chiqib ketadi. Qachongacha?
Bundan 15 yil oldin Andijon fojiasi ro'y bergan vaqtda 25 yashar yigit bo'lgan, bugun 40 ga kirgan farg'onalik bloger Bahodirxon Eliboyev edi. Bu ozod suhbat eshittirish edi. Men Sarvar Usmon, Ozodlik radiosi. Rahmat Bahodirxon.
Rahmat sizlarga, aka.